habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha janaayo ay tahay caawa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddaas wada jira waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a xisbiyada somalilan oo isku mari waayey muranka ku saabsan guddida doorashada.
maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonnay. shacbiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go-aankiisi wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsanyay komishinkii hore kuwa qura doorasho qaban karayna yihiin, inaanu kala diri karin komishinka hadda jooga, taasoo burinaysa heshiiskii markii hore ay qaleen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan ku yaala Gaarisa.
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macalimiin oo iskoolka hoose oo kamuude yaa meeshii lagu dilay, ay xeeradii eb oo meesha ku yaalla kambiyar oo meesha ku yaallana waa la gubay, dadkii isgaarsiintii oo safaricom isticmaalahayana waa la qarxiyey.
sidoo kale barnaamijkii qurba joogta oo aad nooga barateen inaynu idiin baahino fiidnimo kasta oo isniin ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaa.
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa iyaal ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya, laakiin soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacada kasoo qalinjabiyey, dad weli jaamacad dhiganaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliiska dalka Kenya ayaa sheegay dableey la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose dhexe oo ku yaala bariga dalkaasi. waxaa sidoo kaleeto weerarkaasi ku dhaawacmay macalin 4 iyo sidoo kale ilaalo ka tirsanayd iskoolkaasi. kooxdaasi ayaa sidoo kaleeto waxay gubeen xarun booliis, islamarkaasina waxyeelo waxay gaarsiiyeen ateenada telefoonada. weerarka halka uu ka dhacay magaalada Kamuthe oo 40 kilomitir kaga beegan dhinaca magaalada Gaarisa qiyaastii 2 subaxnimo ayaa kooxahan hubeysana waxa ay soo weerareen iskoolkaasi, islamarkaasina ay geysteen falkaasi. warbixin kale oo ay booliisku heshay islamarkaasina ay soo saareen ayaa wakaalada wararka a f b waxaa lagu sheegay in 3 macalin la dilay, sidoo kaleetana aysan deganeyn gobolka xaaladiisa. kooxda weerarka fulisay ayaa waxa ay sii daayeen kalkaaliso caafimaad, sababtuna waxay tahay ayaa la yiri inay ahayd haween. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen mar dambe waxa ay si rasmiya ugu sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. tan iyo bilowgii sanadkan kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso bariga dalka Kenya.
hogaamiyeyaasha kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku ballansan inay wadahadallo nabadeed ku yeeshaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in madaxa xukuumadda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay Fayaz Sarraj iyo jeneraal Khaliifa Haftar oo ah taliyaha ciidamada kacdoonka hubaysan kaga soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ay labaduba ka qayb galayaan kulanka nabadeed. mas-uuliyiin ka socota dalalka Ruushka iyo Turkiya ayaa iyana ka qaybgeli doona wadaxaajoodkan si ay u riixaan heshiis nabadeed oo ka hirgala Liibiya oo ah dal qalalaaso amni darro ah ku soo jiray tan iyo markii la dilay hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Mucamar Al-Qadaafi. xaaladda ayaa sii xumaatay bilihii lasoo dhaafay ka gadaal markii uu Xaftar bilaabay olola dagaal oo uu ku doonayay inuu la wareego gacan ku haynta caasimadda Tripoli. xabajoojin ayaa dalka Liibiya ka hirgashay habeenkii xalay, taasi oo ay ku baaqeen madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga oo kala taageera labada dhinac ee isku haya Liibiya.
dibadbaxayaal looga soo horjeedo dalka Iran hogaamiyaashooda ayaa halkaasi ka soconaya maalinkii labaad. Iran ayaa markii hore waxay inkirtay kadibna ay aqbashay inay ka dambeysay soo ridistii lagu soo riday diyaarad ay saarnaayeen 176 qof oo rayid u badnaa islamarkaasina laga lahaa dalka Ukraine oo ka kacday Tehran. Waxa ay been ka sheegeen in Mareykanku uu yahay cadowgeena inta ayuu joogaa, sidaas waxa ku qeylinaya mid ka mid a dadka dibadbaxyada sameynayay. Muuqaal laga soo duubay goobta bannaanbaxaasi ee dadka isugu imaadeen ee caasimada Tehran ayaa muujinaysa dad fara badan oo mudaaharaadka ka qayb qaadanaya. Sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in muuqaalka lasoo duubay lagu arkayo booliiska oo xiran jaakadaha difaaca sunta dadka ka ilmeysiisana gacmaha ku haysta, sidoo kalena seeraya biyaha dadka lagu shubo marka mudaaharaadka ay sameynayaan. Waxaa la sheegay in goobaha badan ee magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi lagu arkayay bannaanbaxayaasha ilaa iyo maalintii shalay ahayd.
Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta oo Isniin ah baabi'isay xukun dil ah oo lagu riday hogaamiyihii militariga ee dalkaasi Pervez Musharraf, kaasi oo maxkamad gaarahi ay sanadkii hore ku heshay dembi ah inuu galay khiyaano qaran. Maxkamadda sare ee magaalada Lahore ee bariga dalkaasi ayaa xukunkii Musharraf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan dastuuri ahayn, sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay. Dacwad oogaha dowladda Ishtiyaaq Khan, kaasi oo sheegay in Musharraf wixii haatan ka dambeeya uu yahay nin xor ah oo aan loo haysan wax dacwad ah. Azar Sidiiqi oo ah qareenka mataleysa ama matalaya Musharraf oo warbaahinta kula hadlay bannaanka maxkamadda Lahore ayaa sheegay in maxkamaddu ay burisay dhammaan eedihii ka dhanka ahaa Musharraf. Xukunka maxkamadda gaarka ah ayaa ahaa kii u horreeyey ee hogaamiye militari ah lagu xukumo khiyaano qaran gudaha dalka Pakistan, oo ah dal ay militarigu saameyn xooggan ku leeyihiin ciidamadu. Dacwaddan ayaa waxaa maxkamadda u gudbiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif, oo sheegay in xukuumadda haatan talada haysa ee Imran Khan aysan doonaynin inay horey u sii waddo kiiskan ka dhanka ah Musharraf. Ra-iisul wasaare Khan ayaa la aaminsan yahay inuu aad ugu dhow yahay militariga dalkaasi, waxaana xubno ka tirsan golihiisa wasiiradu ay horey u cambaareeyeen xukunkan ka dhanka ah Musharraf markii lagu dhawaaqay sanadkii hore.
habeen wanaagsan idilkiinba halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Kulan maanta ku dhex mara madaxtooyada Soomaaliland, guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayey in lagu dhammeeyo murankii siyaasadeed ee labada dhinac ka dhex taagnaa wadahadal, iyadoo mucaaradkuna ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu diiday inuu kala diro guddiga doorashada ee cusub. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Cakule.
Kulankan maanta ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland ee ku taalla magaalada Hargeysa ayaa waxaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid Injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciira ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa muranka u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland, gaar ahaanna in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay. Qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay, lana sheegay inaan lagu guulaysanin in la dhammeeyo, ayaa ah in la kala diro guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay, oo ay ugu dambeysay buu yidhi 14 maalmood, kuwaasi oo maanta aanu filaynay in madaxweynuhu hawl dhammaystiran uu soo gudbiyo, balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yidhi Cabdiraxmaan Ciiro.
Maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonnay, shacbiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go-aankiisi wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsan yahay komishinkii hore kuwa qore doorasho qaban kara inay yihiin, inaanu kala diri karin komishinkan hadda jooga, taasoo burinaysa heshiiskii markii hore aqbaleen.
Waa gartay marka haddaan ugu dambeyn adiga xaggaaga su-aal qura weydiiyo, maxaa loogu gudbayaa halkan?
Way ku jirtaa kulley dee wadahadalkan hadda sheegi doono guddigii abiil baanu samaynaynaa, codsi inay doorkoodii, maadaama madaxweynuhu fulin waayey heshiiskii ay nagu xukumeen, ay doorkoodii qaataan. Komishinka laftigiisa abiil baanu diraynaa ama codsi inay u fududeynaya qaranka in doorasho ka qabsoonto iscasilaan. Waxa kale aanu abiil u diraynaa meesha caalamka inay doorkay ku leeyihiin inay ka qaataan. Axsaabtuna wadatashi inta ka weyn ba ka yeelan doona.
dhinaca kale gudoomiyaha kale ee xisbiga mucaaridka ah ee u ciidan jiray Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland arrimo kasta oo ay xisbiyada mucaaridka kala hadlaan uu jecel yahay in halkiisa ay ku soo gabagabowdo oo aanu wax tanaasula innaba muujinin. Waa sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe.
Madaxweynaha ayaa weeye waxaanu arabo maahan wax kala soconaya. 22 jeer baan ilaa 2 sanood hadda dalka haya la fadhiistay ilaa arrintii caare ay ka mid tahay elefeen ka tahay 22 jeer weli ahra inaan u geysanay oo madaxweynaha aan kaga soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto. Muuse dalkan inuu wado oo sidii lagu wada jiro ku wado uu sharci ku wado oo tanaasul ku wado oo dulqaad ku wado oo gacan ku wado uma diyaaraha. Shacbiga wax Soomaali waxay jirta waxaan rabbi abbiil galaynayaan ka codsanaya 2 sanadood waynu aragansa waxu socdaan tacab khasaare inu nagu dhexen badbaado qaran baa loo baahay.
Gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saak.
Madaxweynuhu wuxuu ku cudodaartay anugu waa idala qaatay laakiin aanu sharci maayo. Waxa ku filanta inuu yeedho yidhaaho warde is-casiyada dalka dowlashan ka doonayahay iswaana u diyaar ila xaliyo kuley maxaan la xalinaa isaga madaxweynuhu mid dadkeeda haye.
Dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka, balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharcina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro guddiga doorashooyinka ee cusub.
Qodobada ay guddidu soo jeedisay 5 qodob ay ahaayeen, 5 qodob ay ahaayeen 2 qodob waxay yidhaahdeen, marka loo eego 2 qodob waxay yidhaahdeen labada qodob oo guddiga komishankii cusbaa hal kala diro iyadoo sharciga loo raacayo, komishankii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo. Haddaad tidhaahdo in hal kala diro baa la yidhi, dhammay odhanin guddidu anaguna maanu qaadan. 2 qodob sharci bay ku ayaa daba yaala, waa in sharciga loo raaco oo sharcigii dee inoo yaalay ma baabiinayno. Haddaanu xisbiga kulmiyeen iyo xukuumaddiisa nahay, waxaanu diyaar u nahay in aanu wax allaale iyo wixii ay noogu suurto gelayso doorashadu inaanu falaweed qabanno. Sharci jabin diyaar uma nihin. Sulux baa jira, sulux waa laga wada shaqayn karaa, 3 cus baa ka wada shaqayn karaa. Madaxweynuhuna qodob uu diiday oo awiru qodobka waan diiday ma jira, xageebaa aynu u maraynaaba meesha tallaayo qodob baa laga tegayaa iyadoo sharciga loo raaco. Diyaar baanu nahay aroorta, saatambe, berri, caawa iyo meel kasta. Haddii lagu heshiinayo inay islaan oo dariiqa la marayo, ta dariiq wada socdo oo la wada marabay leedahay. Waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka oo aanu maantadan ka wada hadalay war 3 xisbi aynu meers la tagno, inta cidda inaga fursan weydana aynu u yeedhano sidii aynu hawsha ku xallili lahayn ay doorashadii noogu dhacday aynu falageed qabanno. Ama 2 maalmood ha qaadato ama 3 maalmood ha qaadato, aynu wada fadhiisan mayno, isu iman mayno, madaxweyne maan horjoogna, madaxweyne kala dir, madaxweynuna dariiqa ma haya oo ku kala diri lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Kamuthi oo ka tirsan Garissa waqooyi bari ee dalka Kenya. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 macallin iyo arday kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka ay deganaayeen. Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay inay gubeen saldhig booliis, sidoo kalena ay burburiyeen anteenada shirkadda Safaricom. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Raggan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeer dhexe weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamuthi oo 4.5 kilomitir in ka yar u jirta magaalada Garissa. Raggan ayaa halkaasi waxay ku dileen 3 ka mid ah macallimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta, sidoo kalena waxay halkaasi ku dhaawaceen 2 ka mid ah dadka rayidka oo halkaasi ku sugnaa. Ciidamada booliiska ayaa xaqiijiyay in dhacdaasi ay ka dhacday deegaankaasi, waxayna ciidamada booliiska sheegeen in xarunta ciidamada booliiska deegaankaasi dab qabadsiiyeen kooxdaasi Shabaab lagu tuunsan yahay iyo weliba anteenada shirkadda Safaricom. Xasan Cumar waa mudanaha deegaanka Naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka Kamuthi aan kula xiriiray ayaa wuxuu VOA da uga waramayaa sida wax u dhaceen.
Deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Kamuthi yaa meeshii lagu dilay. xeeradii eebbe oo meesha ku yaalla Cambier oo meesha ku yaallana waa la gubay, birtii isgaarsiintii oo Safaricom til isticmaalahayana waa la qarxiyey. Markaa walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha dhaabac ka gaaro saddexda macalimiin oo meesha lagu dilay.
Mudane Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay in argagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdadii xalay dhacday ilaa ay ahaatana fajicisa ay ku noqotay weerarkaasi sida halista ay ugu soo qaadeen dadka rayidka ee tuuladaasi degan.
Arrintan waa un kolley sida wax qorsheysan ahaanbu u dhacay. Marka kolley un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro 20 meelaas inay ahaayeen. Walaalow argagax wuu jira. Waxa hadda noogu daran oo annaga haddaanu hay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maalin hore laga dheeray waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana Faafi macallimiintii Ward 4 dhan saaka way soo wada baxeen. Yaan ku dhihin Ward 4 dhan Faafi oo dhan maxay la garmagaala macallimiinti joogeen kuwii Burra joogeen kuddi way soo wada baxeen. Waxay arkeen in wax taageertay dhayga gaar looga taageer gareysan yihiin inay yihiin. Markaan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray khasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiintii oo tacliintii meesha ay ku baaba'day. Macallimiintii soo wada guureen, dadweynihii hadda way naxsan yihiin, dad oo macallimiin local ma haysano.
Kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaasi ku sugnaa. Waxayna ku wargelin iyagu aysan u socon keliyaysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi kamooday. Waan dhacdo markii ugu horreysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay.
Macallimiinta xataa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kolley siday noo waran aan waraysanay waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno. Kadibna nimanka raggii meesha ay ku dileen hashamaa dhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen, iyagana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen haddii aniga adag kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen.
Weeraradan saxiixa ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan. Deegaanka dheertu Qayladhaan ayaa kasoo yeeraysa waxaana albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare. Sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka Soomaaliga v o a da la soo xiray u sheegeen Khaliif Aadanna waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay v o a da.
Sababta aan ula soo xiriiray waxa weeye saaka waxa waaye goboladkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray.
Waa tahay
primarygii iyo secondary oo dhirtu gaals ee labadaba macallimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalay way baryi waayeen xalay dhan waxay magaalada maarta xaafaday kusoo carareen. Haddana marka damawaada saaka markuu baryay waa dhaqaajiyeen. Haddii amni darro sababteed mayna u yeeraan wax hadda indhaha aan saareen malaha, laakiin iskoolada annadii saaka waa xirayeen. Ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen.
Marka xagee aadeen macallimiinta?
Macallimiinta Garissa aadeen, macallin walba meesha gurigiisa buu laabtay.
Marka hadda caruurta iyo horjoog?
Caruurta wax horjooga male, ilmaha qaar way wada fikirahayaan wallaahi. Kuwii naga tegeen ee xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale ee meelaha kale ka imaadeen ee maartay akhris sababtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay.
Labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Laamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Deegaanka sareeda ayay ahayd halka ay ku dileen 4 caruur oo 3 ka mid ay walaalo ahaayeen. Haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka Kamuuday. Deegaanka dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskabada Wajeer iyo Mandheera iyo Laamu. Dhacdooyinka saxiga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buux dhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran. Balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah, ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire, wariyaha V O A da oo warbixintaasi inoo soo diray. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay saaka qabsadeen deegaanka Torotoro oo ka tirsan gobolka Shabeella Hoose. Ciidamada deegaankaasi qabsada ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada Danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan kasoo diray Baydhabo.
Ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaanka Torotoro iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin. Kahor inta aysan tagin ciidamada deegaanka Torotoro, waxaa deegaankaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab, lamana oga sababta rasmiga ee Shabaab uga baxeen deegaankaasi. Ciidamada galay deegaanka Torotoro waa ciidamada Danab oo ka tagay garoonka Beledweyne sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal. Aqoonyahanada gobolka Shabeellada Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyay in dowladda federaalka ay la wareegto deegaanka Toorotoorow oo ah deegaan istaraatiiji oo Shabaab dhaqaale badan ka soo geli jiray, sida uu hadalka u dhigay Cabdifataax Cabdulaahi Maxamed Shigshigow oo V O A la hadlay.
Taasi waxa ay galeen ciidamada dowladda deegaanka degmada Toorotoorow. Wax dhibaato kama dhicin, wax horeymaad kama dhicin. Haddana haya dadka deegaanka Toorotoorow kasoo jeedo aada u soo dhaweyneyna howshan oo aada u wanaagsan ay qaadeen ciidamada dowladda.
Toorotoorow marka bal sharaxaad naga sii, deegaan cinkee ayuu ahaa?
Toorotoorow wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah, qolada qolyaha argagixisada. Wuxuu ahaa deegaanka keliya isugu yimaadaan dhammaan shacabka degan tuulooyinka hoos yimaada. Toorotoorow wuxuu ahaa meesha keliya dhaqaalaha badan ay ka samayn jireen qolyaha meesha haysta argagixisada. Haddana aada u soo dhaweynaynaa inay ciidanka dowladda dhexdooda soo galo.
Dhanka Al-Shabaab weli wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Toorotoorow. Sidoo kale ma cadda ciidamada dowladda inay sii joogayaan deegaanka Toorotoorow iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dalka Shiinaha waxa uu galaangal xeel dheer ka samaysanayaa qaaradda Afrika, iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ay ka hirgelisay mashaariic horumarineed iyo weliba dhismooyin. Isballaarintan Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay kaga dheeraynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani u arkaan mid qaaradda dani ay ugu jirto inay noqoto mid la tartanta dunida inteeda kale. Warbixin ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha Shiinuhu uu ku yeelanayo qaaradda Afrika waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe oo ka mid a dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maalgeliyeen ganacsato iyo weliba dowladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay wadamo ka mida qaaradda. Mashaariicda ay maalgeliyeenna waxaa ka mida macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Jabuuti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyey. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xooggan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhowaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika le-China kumbe singathi iZimbabwe le-China abuvele bungathi buphezulunyana ngoba
Shiinaha waxay awooddooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowra oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashaariicdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan, musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicdan Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeya ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha sheegaysa waa kuwa horena loo sheegay imankana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan Shiinuhu, oo Shiinuhu waxa ugu weynay ay ku wanaagsan waxa weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdegba u dhisaan. Sababta ay u dhisaana waxa weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoogii ku googa xataa iyaga keensada. Marka waa taata loo yidhaahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda, laakiin maxaa laga faa'iidaa degdegba wuxuu u dhiseen mashruuc markaa degdegba. Waxa haddaba mashaanku ka abuurmaya waxa weeyaan deedda tababara ayaanay ku sameynin. Intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin. Marka cidii kala wareeg leh haddaan loo tababarin markii hore, dee wixii dabcan
sifay aanu qabanayse marka meshaanka ugu badan waa Thailand degdeg aan ku dhisayna ee xoogii saareen efficiency laakiin ay loobeen in ka qayb galiyaan dadkii local ka ahay ka qayb galiyaan
wadamada reer galbeedka inta badan qaarada Afrika gumaysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka Afrika ay sii yaraanayso sidoo kale Mareykanka oo dhaqaale ahaan ay Shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka Afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto dad badan oo Afrikaana ayaa u arkay in maalgashiga iyo mashruucda Shiinaha ee Afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay Dingumusi Buti oo kamida xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaana yiri
It is a very commendable gesture that has been shown by China but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality
Wa arin amaan mudan waxay Shiinaha iyo madaxweynahoodu Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si ay u kormeeraan mashruuca mega deal kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe waxa ay mar kale arintan xoojinaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal sidoo kale waxay xoojinaysa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira waxaana rajaynaya in howlahan ay noqdaan kuwa labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman
inkastoo mashruuc sidaasi u sii weynaysan Shiinuhu ka wadin Soomaaliya haddana hadii xaaladda amniga ee dalka ay ka soo reeyso waxaan shaki ku jiray in fursada ay Shiinuhu mashruuc uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashruucyada horumarineed ee Shiinaha Afrika uu ka wado xilligan waxaan su'aashaasi markala weydiiyay Professor Xuseen Warsame
mashruuca aniga BRI ee Shiinuhu socda wuxuu ogaa muddo abu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay 8 tiriyan inuu gaadha laga yaabo oo kharash ku baxay gelinayaan marka iyaga laftooda wax baranaya taa aad sheegaynay aynay bal aan ay dadkii aanay barinin waa waxyaalaha ay barsamay kamid tahay marka waxyaalaha nisra Soomaaliyo kale imika hadii uu soo galwuna soo gali doona oo jidka soo maraya maxay ahay mashruuca soo maraya gadwaar oo ama garanaysa in Pakistan ayaa laga yaabo halka inuu naga soo gal hadii la raado halka ay nasweysna ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud laga dhigo oo dawladdu markaa Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkiina qaata ah inay magaranaysaa ay tababaraan kharashu markaa uu nagu yar badanayaa laakiin kharashku hayba inagu batay waxa la qaatay in ay noo tababaraan si hadda si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taa saasaan sidayaa
Maalgelinta Shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka, dekedaha, warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha. Inkastoo qubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta Shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran, haddana saameynta Shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Abdul Qadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaalada adag oo nololeed oo ay wajahayaan qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu sameeyay wabiga Tana River ee bartamaha Kenya kuwaas oo hadda gabaad ka dhiganaya dhismayaasha waxbarashada ee deegaanka Tana River iyo qaar ka mid ah barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool magaalada Boosaaso oo ka waramaya xaaladooda nololeed iyo sida ay ula qabsadeen magaaladaasi oo ku dhawaad 30 sanadood ay degan yihiin kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha ح xaalado adag oo nololeed ayay wajahayaan qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu sameeyey wabiga Tana River ee bartamaha Kenya, kuwaas oo hadda gabaad ka dhiganaya dhismayaasha waxbarashada ee deegaanka Tana River. Dadkan ayaa u badnaa beeraley ay xoolihii ka baabi'iyeen fatahaadii uu sameeyey wabigaasi, iyadoo sidoo kalena ay ku jiraan qaar xoolaley ah. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Boqolaal barakacyaal oo ka soo qaxay webiga Tana River jiiddii saahaarad qoysas beeraleya, intooda badana noloshoodu mar walba ay hoos uga dhacsay nolosha kale dadka Kenyaanka ee dalkani Kenya ku nool, ayaa ilaa iyo haatan la daalaa dhacaya hab walbo noloshooda ay ku soo saaran lahaayeen.
Asalaamu calaykum, anigu ah Maryan Xasan oo jooga Buulabunda. Habeen 9 anagoo joogno oo jiifno, yaa biyo iyo wax aan garan waa inaan soo galeen. Aniga 4 cunug aan lahaa, 4 cunug 3 baa gacantii garan, hal meel oo aad baan garan waay. Subaxii damaalay keen asoo rafaasan oo shugan iyo aduuna dhan ku dhaceen. Marka meeshan ku socarnay iskuulka technical buu ahaa, technical markaa imaano wax noo imaado oo dawladda wax mar in la haba yaraatay ma laho. Si kale aan ugu cuntay meeshii qulqul in meeshii shugan meeshii baan iska joognay. Haddana markaan guriga ku leenay technical ku sugnayn, roobkana wuu nagu da'ay kanaacan aan cunayse cirkana roob dhulkina waa kanaaci iyo biyo aduun wax walba ahaayeen. Waxa gargaar in hawo yaraatay maana helin. Haddana markaa intaan qabsato waan iska laawanay meeshii hooygii hore aan ka soo tagnaa iska laawanay. Markii aan ku laawanayna waxaan ugu tagnaa oo faa'iido ma balo. Guriga kulli biyo la tageen, waxaan ugu tagnaa in hawo yaraatay ma walaho. Aniga hadda maxaa aha beerilee cambogaan iska haysta, cambogada hal nyaanya iyo maso xaroon kulli way iga tageen.
Badankood ilaa iyo haatan waxay ku sugan yihiin goobihii kala duwan ay ku soo qaxeen. Goobahaasna intooda badan waa goobaha dugsiyada sare, dhexe iyo weliba jaamacadaha iyo macadyada kala duwan ee Garissa County ku yaallo, ee inta badan ah deegaano ay dadkaasi mar walba webiga Tana River uu daad soo rogohay u soo qaxaan.
Aniga oo Xayibo Xasan ah oo jooga Buulabunda oo biyihii ayaa isoo galeen habeennimo, waana soo qaxay. Waxaan imaaday habeennimo de ruux rabku maad kulli waa garanaysaa en bi waqoon balle oo soo kala cararnay ilmi balse orday cunug ba maasha iga haray oo gadaal iga dad jiiraan kuna is qabteen. Adi hadda waxaan joognaa, waxaan joognay iskuulka taxaa wax gargaar ah lama laho oo Ilaahay abuurta. Adi hadda maasha Allah wana maasha soo garnaysa dad rob oo qaada hadda aan tagni ma roob qaad baad garan ila iska garfaadnay. Hadda beerihiina de waxaa galeen biyo wad ogtiin liin iyo waxaan kasoo guran jirnaa beeraha iyo mooska, wixii dhan biyaha la tagay waxaan gacan ku hayna ma laha, wax gargaar iyo waxaan helnana ma lahee. Oo kaasoo meel biyo mareen daa diran waa iska rafaadsan yahay, aad baa rafaadsan. Technical waxaan la kulanay qorax aad u kuleel badan iyo roob habeen imaan iska da'ay, meelaha dab ku shidani ma laho, meel la harsani ma laho. Dewasa garanaysaa ruux ilmihi aslan beer wato intuu istaay roobkan uu iska da'ay qoraxdan ay aad
badanka qoysaskan ilaa iyo haatan dib uguma soo noqon karaan guryahoodiina waxaa qaaday daad, halka deegaanada qaarkoodna xataa aysan garanayn sohdinta beertooda meesha ay marayso.
Waa anigoo Xaliima ka baxay meel Buula Kamora la dhihi joogo, biyaha habeenimana soo galeen, ilmihii baan la qaxay, guryihii biyaha naga qaaday magac caraafta, magac maacuunta, magac furaashihii iyo dhan sariirihii, ilaa cagadan wax caawinaan ah lamaana iskuulaan ku jirnaa. Alaanka waxba maana helin, dad masaakiin oo iska xamaalan baan ahayn. Wixii waan laana beerley baa ahayn, qashin beerahan baan iska gadan jirnay. Wixii waan laan ilaa cagadan waxaan baa ilmo ku korsan jiray iskuulka iyo fiig wax kasta uga baxsan jiray dugsiga. Alaanka waan la'yahay, maxaan rabo masaacido wixii la ii heli karo in la ii soo diro. Yo gaas iskuulka ayaan deganaa, caruurtii baa meeji iga xanuunsadeen, waxaan istaal ku geystay wax kasta waaweyaan waayey, wax cawaansi aan ka helnay ma laha. Ilaa alaankan dowladda shubay naga tahay, alaankan bacyo waan heli waaynay, alaabti maacuunta wax ku karsanayay ma la, biyo ayga qaadeen, guryihii biyaha iga galeen, waxaan ku dhoobtay, waxaan ku balasteystaan la'yahay.
qoysaskan noloshoodu intooda badan waxay ka soo saaran jireen suuqa weyn ee loo yaqaan suuq mugdi, waana goobta keliya isha noloshoodu ay ka soo saaranayeen. Goobo kala duwan oo aan ku booqdinay dhammaantood waxay ka wada sinaayeen in aysan jirin cid tabarucaad u samaysay ama garab istaagtay.
Roobkii daadadkii waa magaranaysaa na soo galay, waan ka cararnay meeshii, waxaan aadnay iskuulka, aadnay shariibu meelahaasaan aadnay. Markaan soo noqonay waxaan u imaanay guryihii iyo magaranaysa alaabtii iyo wixii cidda yaalo dhan ay biyo la tageen. Marka dowladdii wax noo imaaday malaha, ilaa iyo magaranaysa wax aan magaranaysa noo imaadayn lama arko. Beer baan lahaan jirnay, beertii boogadii iyo wixii aan garan jirnay way naga baxeen. Waxaa qaadan biyo. Marka
badanka qoysaskan waa ay ku laaban karaan deegaanadooda, haatan dhulku waa angagay balse ma haystaan hooy ay ku noqdaan. Reer Koosaye dallaan qeyrta case dalkani Kenya ayaa halkaasi keliya ku gaarsiisay tendooyin iyo weliba cunno yar, halka cunnooyin kaloo shacabka looga soo ururiyay Gaarisana ay haatan gabaabsi ka sii yihiin. Isku soo dalcol iyo gurmad rasmi oo loo sameeyey dadkaasi ma jiro. Sanad walba marka uu webiga Tana River soo fatahana, biyo weyn ayaa lagu soo rogaa deegaanadaasi, beerahooduna waxay noqdaan kuwa dhulka ku biiro. Inta badan dadkan oo ah dad maxas u badan, qoysas sabool ana ka soo jeedo, ma kaban karaan kamana soo ceshan karaan nolosha adag ee haatan soo food saartay. Taasina waa inta badan waxa walaaca ku keenaya in dhalinyaradooda ay dhaleen, in caruurtooda aysan waxbarashada dugsiyada hoose dhexa xataa aysan dhammaysan karin, qaarkoodna ay isku bedelaan kuwa nolosha ka dhacay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Warbixin ku saabsan qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ku dhawaad 30 sanadood kadib ka waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Kaar iyo Xanuun waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta kala ah Saalax Qaasim iyo Hiba Nuura. Thank you. intaas aan ku dhaafno heestaasi kaar iyo xanuun waxaa ku luuqeynayay Saalax Qaasim iyo Hiba Nuura. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. qaar ka mid ah barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyo sida ay ula qabsadeen magaaladaasi oo ku dhowaad 30 sannadood ay degan yihiin. Dadkan oo qabta shaqooyin kala duwan ayaa isugu jira kuwa ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay gobollada Soomaaliya iyo kuwa ka soo qaxay dalka Ethoobiya, gaar ahaan gobolka Soomaalida. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Magaalada Boosaaso waxa ay ka mid tahay deegaamada ay ku nool yihiin dadyow Soomaaliyeed oo ka soo barakacay qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo wadamada dariska la ah. Dadkan barakacayaasha ah ayaa waxaa ka hor yimaada caqabado dhowr ah ka hor inta aysan soo gaarin magaalada Boosaaso, kadib markii ay ku adkaato kharashaadkii jidmarka ee ay ku imaan lahaayeen gudaha magaalada Boosaaso. Ciise Maxamuud Ciise ayaa barnaamijka tubta uga waramay sida uu ku yimid magaalada Boosaaso.
Khalaafa ka imaaday beledweynaha, imaaday beledweynaha ka soo shaqeeyay, waa soo bixi galgacay, imaaday galgacay mud ka soo shaqeeyay, hadana waa soo bixi Boosaaso imaaday. Waa soo shaqeysanayaa. Beledweyne waxaa ka ahaa alaab bur iyo sabuus iyo wax saas ama arsay baa ma arsay wareejin jiray hooyadayna noo sameyn jiray. Galgacay markii imaadayna waxaa ahaa ilmaha burseyleyda ah. Cambaha iyo wixii lamid baa maarata daalla ku rooyahay baabaqaar intii tago baa maarata ka ganacsan jira.
Ciise Maxamuud Ciise waxa uu ahaa xoolo dhaqato iyo beeraley muddo 18 sano ah oo uu ku noolaa magaalada Boosaaso. Waxa ay noloshiisu ku tiirsanayd xirfado ay duruufta bartay.
Boosaaso hadda waxa ku sugnahay 18 sano ku dhawaad. Wallaahi alxamdulillaahi waxa shaqooyin badan baa soo qabtay, mar gaari gacan la ka noqtay, mar hadda la ku rooyaa shirkadooyin badan baa ka soo shaqeeyay. Kaamshabeel baa hadda ka deganahay, laakiin dhaqaale Ilaahay marba hadii xoog la qabo dhaqaale waa la iska helayaa, iska imaanayshaa meelna ma aadno, waa soo xagay baxnaaba anaga. Hadda maalmihii hore hadda waddanka markii kow anaga imaanaynay dadku waa iska gurrayeen baa, laakiin haddeer Ilaahay baa noo nimceeyay barakacayaasha markii imaadeen waddanka uu ba qabowayba jawgiiba isbedelaha annagana waa la qabsannay.
Barakacayaal tiro badan oo ku noolaa gudaha magaalada Boosaaso ku dhowaad 30 sano ayaan dib ugu laaban deegaamadii ay horay uga soo barakaceen sababo la xiriira arrimaha ammaanka. Sida uu barnaamijka tubta nolosha u sheegay Maxamed Xaakun oo muddo 25 sano ah ku noolaa magaalada Boosaaso.
Beerley baan iska ahay gobolka Qalafan ka imid. Abaarihii markay dhaceen iyo burburkii asdhacay ayaan macnaha Boosaaso ayaan nimid. Boosaasana fundiyaal iyo dhagax jibin iyo guryo dhis iyo waxaas baan xamaali baan ka helnay. Qoyskaygii lixan ka koobnayn. Shakhsiyan ani ma aan noqon ilaa xaaskaygii baa meesha markaas noqtay. Kabacdi ayaa dhabagooyadii dhabaha waa dartay xuduudadii xirki ahayd dowladdii hore jirtay ayaa maadaama dhabihii goysay xuduudadii. Marka taa daraaddeed waa dadan noqon lahayn cabsi daraaddeed ayaan u joognay.
Maxaad ka cabsanaysaa?
Waa la xiriyay dadka, waa la xiriyay ruux alla la ruuxa gobolka xagga Soomaalida ka galo dhanbo waa la xiriyay, jeel odaagan baa la gelinayay.
Maxay tahay sababta loo xiraayo?
Cambur macnaha dadka loo qabo maalidee maqayaan waa dadka wadartay waa la iska eedeynaya waxaad ahayn baa lagugu sheegay mase oo anif baa tahay mase itixaad baa tahay daraaddeed ayaa lagu xiriyay adoo deegaan oo yaqaano xubin maxaaga jiray xukun xun oo cambursan.
Waa gartay meeqa sano baadan heerkaaga hadda arag?
Qoyskayga wen ilaa 25 sano ismaan arkin. Caruurtii dadda qoys yaraan maadaama meeshan ka suubsaday ilaana qoyskii weynay waa dad dhaqmaaya waaweyn bayaan inta markan guursadayaan wiilii gabar iyo haddoo maadaama ilmo hadana wiil ay dhashay ayaa maadaama aan kala kulmay ilaana waa ku reeraystay meeshan.
Waa gartay dib ma ugu noqotay marka adiga alaafe?
May anay dib uguma laabanin cabsi daraaddeed.
Qoysaskan ayaa waxa muuqata in iminka caqabadaas ay ka gudbeen, waxaana Maxamed Xaakun sheegay in qoysas fara badan ay dib ugu laabteen deegaanka Qalaafe iyo dhulka kale ee ay Soomaalidu degto.
Hadda waxaan rajaynayaa in maadaama allanjaan qaada dowladdan cusub gacankan cusub oo la dhisay isbeddelkan cusub ayaan maadaama rabaa inaan ka qayb qaato hadduu la yiraahdo oon waddankayga hooyo ku laabto oon tabcado beeraha oo dadka waa artay 24 nabadoonada mid aan ka noqon dadka waa artay kana hebel ahay kana fitid ahay aan dhihin Boosaaso aan joogno baabuur turistos Qalaafe u galaan waa baxaan dadka waa la raraa way waddankooda hooyo ku noqtaan. Cabsi ma la soo dhawaada la yiraahdo loo gacmo fudiyaa waa la soo dhaweeyaa wixii caburintii hore ilaahay baa ka sii dulqaaday maadaama qayahan dadka horan cabsi ay ku jirtay toosa maadaama dadka hadda aswadankii ugu xarooda oo u gala oo ku shaqeysanay nabadgelyaan ka helnay waanu barakacayaal baan laga dhigay beena lacawna loo qaabilay marka aad haddana nin walba xurriidiisa ayaa la irin walba meel walba xaq iyo xaq xanduudadii loo furay nool oo meeshaad markaas ay taadiga xurriidada aad maagto
qoysas fara badan oo kamida barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa bilaha xagaaga waxa ay aadaan gobolada Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah waxaase ka go'an intooda badan inay dib ugu soo laabtaan magaalada Boosaaso xagaaga kadib maadaama qaarkood ay magaalada Boosaaso ku leeyihiin ganacsi xoogan iyo deganaasho waxana muuqata in dadkan soo barakacay ay la qabsadeen deegaanka iyo dadkaba Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jacaylkeeni waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cabdul Qadir Juba intaas ay noo joogto heestaasi jacaylkeennii iyo codkii Cabdulqaadir Jubba. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Protesters in Iran are continuing to demonstrate after Iranian authorities acknowledge shooting down a passenger plane by accident. Reuters' David Doyle.